11-րդ գլուխ։ Նա, ով արքան է ողջ արքաների, իր օրենքներում գրել է մարդկանց մի սպանիր։ Եվ դու կարող ես մերժել օրենքն այդ մարդուն սիրաշահելով։ Օ, զգույշ, նա շատ ամուր ձեռք ունի և շանթերով է ըմբոստին պատժում։ Շեքսպիր, արքա Ռիչարդ III։ Հնդկացիների այն ջոկատը, որի մեջ ակամա ընկել էր Ուատաուան, դեռ ոտք չէր դրել պատերազմի արահետը։ Դա երևում էր թեկուզ այն բանից, որ նրա կազմի մեջ մտնում էին նաև կանայք։ Դա ցեղի մի փոքր մասն էր, որ որսորդության ու ձկնորսության էր մեկնել անգլիական տիրույթները։ Դա զուգադիպեց պատերազմական գործողությունների սկզբին։ Այդպիսով, ձմռանն ու գարնանը որոշ չափով ապրելով թշնամու հաշվին, իրոկեզները որոշել էին հեռանալուց առաջ հրաժեշտի հարված հասցնել։ Հնդկական կանխամտածված խորամանկությունը արտահայտվեց նաև այն մանևրում, որը նրանց դրդեց այդքան շատ խորանալ թշնամու տերիտորիան։ Երբ երևաց սուրհանդակը, որ հայտնեց անգլիացիների ու ֆրանսիացիների միջև ռազմական գործողություններն սկսվելու մասին, և երբ պարզ դարձավ, որ այդ պատերազմի մեջ կներգրավվեն այն բոլոր ցեղերը, որոնք ապրում են թշնամի տերությունների իշխանության ներքո, մեր հիշատակած իրոկեզների ջոկատը քոչեց Օնայիդա լճի ափերը, որը 50 մղոն ավելի մոտ էր գտնվում նրանց սեփական տերիտորիային, քան Գլիմերգլասը։ Ուղիղ Կանադա փախչելը կնշանակեր ենթարկվել անհապաղ հետապնդման վտանգին։ Առաջնորդները գերադասեցին էլ ավելի խորանալ վտանգավոր մարզում, հույս ունենալով, որ իրենց կհաջողվի նահանջել խորանալով իրենց հետապնդողների թիկունքը, փոխանակ նրանց ունենալու իրենց թիկունքում։ Կանանց ներկայությունը անհրաժեշտ դարձրեց այդ ռազմական խորամանկությունը։ Ցեղի առավել թույլ անդամները, իհարկե, չէին կարող ազատվել թշնամիների հետապնդումներից։ Եթե ընթերցողը վերհիշի, թե այդ հեռավոր ժամանակներում որքան ընթարցակ էին տարածվում ամերիկյան թավուտ անտառները, պարզ կդառնա, որ նույնիսկ մի ամբողջ ցեղ կարող էր մի քանի ամիս թաքնվել երկրի այդ մասում։ Թշնամուն անտառում հանդիպելու վտանգն ավելի մեծ չէր, քան բաց ծովում ակտիվ ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Կացավայրը ժամանակավոր էր և մոտիկից զննելիս պարզվում է, որ դա պարզապես հապճեպորեն սարքված ճամբար էր, որը, սակայն, լիովին բավարար էր այնպիսի մարդկանց համար, որոնք սովոր են իրենց ամբողջ կյանքն անցկացնել նման իրադրության մեջ։ Միակ խարույկը, որ վառվում էր ճամբարի կենտրոնում մի մեծ կաղնու մոտ, սպասարկում էր ամբողջ թափառախմբին։ Եղանակն այնքան տաք էր, որ կրակը պետք էր միայն ուտելիք պատրաստելու համար։ Կենտրոնի շուրջը ծրված էին 15-20 ցածլիկ տնակներ, թերևս ավելի ճիշտ կլինի դրանք անվանել քողտիկներ, որտեղ տանտերերը մտնում էին գիշերները և ուր կարող էին պատսպարվել վատ եղանակին։ Տնակները պատրաստված էին ծառերի ճյուղերից, որոնք բավական հմտորեն հյուսված էին և վերևից ծածկված էին տապալված ծառերից հանած կեղևով, որոնցից շատ կան կուսական անտառներում։ Տնակներում գրեթե կահույք չկար։ Խարույկի կողքին թափված էր խոհանոցային պարզունակ կահկարասին։ Ճյուղերից կախված էին հրացանները, վարոդամանները ու պայուսակները։ Բնության կառուցած այդ կեռիկներից կախված էին նաև 2-3 եղջերուի մսեղիկ։ Քանի որ ճամբարը փրված էր խիտ անտառի մեջ, ապա այն հնարավոր չէր ընդգրկել մեկ հայացքով, տնակները հերթականությամբ մեկը մյուսի հետևից ուրվագծվում էին մռայլ տեսարանի ֆոնի վրա։ Եթե խարույկը չհաշվենք, այստեղ ոչ ընդհանուր կենտրոն կար, ոչ էլ բաց հրապարակ, որ կարողանային հավաքվել բնակիչները։ Ամեն ինչ թվում էր ծածկված, մթին ու խարդախ, ինչպես իրենք իրոկեզները։ Որոշ տեղերում երեխաները վազվզում էին տնակից տնակ, որ այդ վայրին ընտանեկան հանգստավետության տեսք էր տալիս։ Կանանց խեղտված ծիծաղն ու ցածր ձայները երբեմն խախտում էին անտառի մռայլ անդորը։ Տղամարդիկ ուտում էին, քնում կամ մաքրում էին զենքերը։ Նրանք քիչ էին խոսում և կանանցից հեռու էին մնում առանձին կամ փոքր խմբերով։ Սովորական զգոնությունն ու վտանգի գիտակցումը թվում էր, նրանք չէին լքում նույնիսկ քնած ժամանակ։ Երբ երկու աղջիկները մոտեցան ճամբարին, գետին, Նկատելով իր հորը, ցածրաձայն ճչաց. Խատերը նստել էր գետնին, մեջքով ծառին հենված, իսկ անդաթարը կանգնել էր նրա առաջ, անփութորեն մերթնդ մերթ թափահարելով փոքրիկ ճիպոտը։ Ըստ երևույթին, նրանք օգտվում էին նույն ազատությունից, ինչպես ճամբարի մյուս բնակիչները։ Հնդկացիների սովորություններին անծանոթ մարդը նրանց հեշտությամբ կարող էր ընդունել հյուրի տեղ և ոչ թե գերիների։ Վատաուան ընկերուհուն ավելի մոտեցրեց երկու սպիտակամորտներին և հետո համեստորեն մի կողմ քաշվեց, չցանկանալով նրանց ամաչեցնել։ Բայց գետին սովոր չէր շողոքորթելու հորը կամ որևէ այլ կերպ դրսևորելու իր զգացմունքները։ Նա պարզապես մոտեցավ հորը և այժմ կանգնել էր, առանց մի խոսք ասելու, ինչպես մի համր արձան, որ մարմնավորում է որդիական նվիրվածությունը։ Ծերունուն կարծես թե բնավ չզարմացրեց ու չվախեցրեց նրա երևալը։ Նա վաղուց սովորել էր ընդօրինակել հնդկացիների անտարբերությունը, լավ իմանալով, որ միայն այդ ձևով կարելի է արժանանալ նրանց հարգանքին։ Իրենք վայրենիներն էլ, իրենց մեջ անսպասելիորեն տեսնելով անծանոթուհուն, նույնպես անհանգստության որևէ նշան ցույց չտվեցին։ Կարճ ասած, այդքան բացառիկ հանգամանքներում գետի ժամանումը ավելի շատ տպավորություն չգործեց, քան եվրոպական գյուղերում ճանապարհորդի մոտենալը պանդոկի դռներին։ Այնուամենայնիվ, մի քանի ռազմիկներ խմբվեցին և այն հայացքներից, որ իրար հետ խոսելով նրանք գցեցին աղջկա վրա, պարզ դարձավ, որ հենց գետին է հանդիսանում նրանց զրույցի առարկան։ Այդ թվացող անտարբերությունը ընդհանրապես բնորոշ է հյուսիսամերիկյան հնդկացու համար, բայց տվյալ դեպքում շատ բան պետք է վերագրել այն առանձնահատուկ վիճակին, որի մեջ գտնվում էր ջոկատը։ Իրոկեզներին լավ հայտնի էին այն բոլոր ուժերը, որոնք գտնվում էին դղյակում, բացի Չինգաչկուկից։ Մոտակայքում չկար ուրիշ ոչ մի ցեղ, ոչ մի ջոկատ, և սրատեզ հետախույզները պահակ էին կանգնել լճի շուրջը, օր ու գիշեր հետևելով այն անձանց ամենափոքր շարժումներին, որոնց առանց որևէ չափազանցության այժմ կարելի էր անվանել պաշարվածներ։ Հոգու խորքում Խատերը շատ զգացված էր գետի արարքից, թեև դա ընդունեց շինծու անտարբերությամբ։ Ծերունին հիշեց այն հնազանդ աղաչանքը, որով գետին դիմեց իրեն, երբ ինքը հեռանում էր տապանից, և նրան հասած անհաջողությունը այդ խնդրանքին հաղորդել էր կշիռ ու նշանակություն, որոնց մասին նա հեշտությամբ կարող էր մոռանալ հաջողության դեպքում։ Խատերը գիտեր իր պարզասիրտ աղջկա անսասան նվիրվածությունը և հասկանում էր, որ նրա արարքը թելադրված է կատարյալ անշահախնդրությունից։ «Լավ չէ, Գետտի», կշտամբանքով ասաց նա, նկատի ունենալով հենց աղջկան սպառնացող վատ հետևանքները։ «Սրանք շատ կատաղի վայրենիներ են. նրանք երբեք չեն ներում իրենց հասցված վիրավորանքը և հակված չեն հիշելու իրենց ցույց տված ծառայությունը»։ «Ասա ինձ, հայր», հարցրեց աղջիկը, թաքուն նայելով չորս կողմը և ասես, վախենալով, որ իրեն ականջ են դնում։ «Աստված արդյոք թույլ տվեց ձեզ կատարելու այն դաժան գործը, հանուն որի դուք եկաք այստեղ»։ «Ես պետք է դա իմանամ, որպեսզի ազատ խոսեմ հնդկացիների հետ»։ «Դու չպետք է գայիր այստեղ, Գետտի, այս անասունները չեն հասկանա քո զգացմունքներն ու մտադրությունները»։ «Բայց եվ այնպես, ինչով ավարտվեց այդ գործը, հայր»։ «Ինչպես երևում է, ոչ քեզ, ոչ էլ անդադարին չի հաջողվել գանգամաշկեր ձեռք բերել»։ «Այդ մասին դու կարող ես կատարելապես հանգիստ լինել, զավակս. ես բռնեցի այն երիտասարդ աղջկան, որը քեզ հետ եկավ, բայց նրա ոռնոցը արագորեն մեր կողմը բերեց վայրի կատուների մի ամբողջ հոտ, որոնց հետ պայքարելը պարզվեց, որ քրիստոնյայի ուժից վեր է. Եթե դա կարող է քեզ մխիթարել, ապա մենք երկուսս գանգամաշկերի հարցում նույնքան անմեղ ենք, որքան անկասկած անմեղ կմնանք նաև պարգևներ ստանալու գործում»։ «Դրա համար շնորհակալություն, հայր. այժմ ես կարող եմ համարձակ խոսել իրոկեզների առաջնորդի հետ. իմ խիղճը հանգիստ կլինի. հուսով եմ, որ անդադարը նույնպես չի հասցրել որևէ վնաս պատճառել հնդկացիներին»։ «Այս անգամ, Գետտի», արձագանքեց երիտասարդը, «դուք ճիշտ նշանին խփեցիք. ես շատ փոթորիկներ եմ տեսել ջրում ու ցամաքում, բայց որքան հիշում եմ, նրանցից ոչ մեկը չի կարող համեմատվել այն բանի հետ, որ նախանցյալ գիշեր մեզ վրա հարցակվեց այդ հնդկական ճղճղանների կերպարանքով. Էլ ինչ ասեմ, Գետտի. Դուք բանականություն քիչ ունեք, բայց եւ այնպես դուք կարող եք մարդկային ինչ-որ հասկացողություն ունենալ. Այժմ ես ձեզ խնդրում եմ խորամուխ լինել մեր վիճակի մեջ. Ես եւ ձեր հայրը, ծերունի Թոմը, այստեղ եկանք օրինական որսի համար, որի մասին ասված է նահանգապետի հայտարարության մեջ. Մենք ոչ մի վատ բան չենք ծրագրել, բայց այդ ժամանակ մեզ վրա հարցակվեցին փուչ արարածները, որոնք ավելի շատ նման էին քաղցած գայլերի ոհմայքի, քան սովորական վայրենիների, եւ երկուսիս էլ կապ կպեցին ոչխարների նման։ Իսկ դա տեղի ունեցավ շատ ավելի արագ, քան ես կարող եմ ձեզ պատմել այդ պատմությունը։ Բայց չէ՞ որ դուք հիմա ազատ եք, Հարի, առարկեց Գետտին ամոթխածությամբ նայելով երիտասարդ հսկային։ Ձեր ձեռքերն ու ոտքերը կապված չեն։ Ոչ, Գետտի, իմ ձեռքերն ու ոտքերը ազատ են, բայց դա քիչ է, որովհետև ես դրանցից չեմ կարող օգտվել այնպես, ինչպես կցանկանայի։ Նույնիսկ այս ծառերն էլ աչքեր ու լեզու ունեն։ Եթե ծերունու կամ իմ մտքով անցնի թեկուզ ձեռք տալ մի փոքրիկ ճիպոտի, որը կգտնվի մեր բանտի սահմաններից դուրս, մեզ կբռնեն ավելի շուտ, քան կհասցնենք փախոստի դիմել։ Մենք երկու քայլել արած չենք լինի, երբ հրացանային 4 կամ 5 գնդակ կթրչեն մեր հետևից, առաջարկելով շատ չշտապել։ Ամբողջ գաղութում այսպիսի հուսալի բանտ չկա։ Ես առիթ եմ ունեցել գործնականում ծանոթանալ 1-2 բանտի հետ, այդ պատճառով էլ գիտեմ, թե ինչ նյութից են կառուցված դրանք ու ինչ մարդիկ են դրանք հսկում։ Որպեսզի ընթերցողի մոտ չափազանցված պատկերացում չառաջանա անդադարի արատավորության մասին, հարկավոր է ասել, որ նրա հանցագործությունները սահմանափակվում էին տուրդմփոցներով և աղմկալի վիճաբանություններով, որոնց համար նա մի քանի անգամ բանտ էր նստել, որտեղից գրեթե միշտ փախել էր, իր համար դուռ բացելով այն տեղերում, որոնք չէր նախատեսել ճարտարապետը։ Բայց Գետտին ոչինչ չգիտեր բանտերի մասին և վատ էր գլուխանում հանցագործությունների տարբեր տեսակներից, եթե չհաշվենք այն, ինչը նրան հուշում էր պարզամիտ ու գրեթե բնազդական տարբերությունը բարու և չարի միջև։ Այդ պատճառով էլ անդադարի կոպիտ սրամտությունը չհասավ նրա գիտակցությանը։ Ըմբռնելով նրա խոսքերի միայն ընդհանուր իմաստը, Գետտին պատասխանեց. «Այդպես ավելի լավ է, անդադար, անհամեմատ ավելի լավ է, եթե դուք և հայրս հնազանդ նստեք, մինչև որ ես խոսեմ իրոկեզների հետ. Եվ այդ դեպքում մենք բոլորս էլ գոհ ու երջանիկ կլինենք. Ես չեմ ցանկանում, որ դուք իմ հետևից գաք. Ոչ, ինձ թույլ տվեք գործել ցանկացածս ձևով. Հենց որ ամեն ինչ կարգավորեմ և ձեզ թույլ տան վերադառնալ դղյակ, ես կգամ ու այդ մասին կասեմ ձեզ»։ Գետտին խոսում էր այնպիսի պարզամիտ լրջությամբ ու այնպես էր հավատում հաջողությանը, որ երկու ունկնդիրներն ակամա սկսեցին հույս դնել նրա միջնորդության բարեհաջող ելքին, չկասկածելով, թե դա ինչի վրա էր հիմնվում։ Ուստի, երբ Գետտին ցանկացավ հեռանալ, նրանք չփորձեցին խանգարել, թեև տեսան, որ աղջիկն ուղղվեց դեպի առաջնորդների խումբը, որոնք մի կողմ հավաքված խորհրդակցում էին, հավանաբար քննարկելով Գետտիի անսպասելի երևալու պատճառները։ Բաժանվելով իր նոր ընկերուհուց, Ուատաուան մոտեցավ ավակ ռազմիկներից մեկին, որը նրա հետ միշտ սիրալիր էր գերության ժամանակ և նրան նույնիսկ առաջարկել էր ընդունել իր վիգվամը որպես հարազատ աղջկա, եթե նա համաձայնվեր դառնալ հուրոնուհի։ Քայլերն ուղելով այդ կողմը, աղջիկը հույս ուներ, որ հարցուփորձ կանեն իրեն։ Իր ժողովրդի հասկացությունների համաձայն նա չափազանց լավ էր դաստիարակված և չէր կարող տղամարդկանց ներկայությամբ ինքնակամ իր կարծիքն արտահայտել, բայց բնածին նրբազգացությունն ու խորամանկությունը նրան հնարավորություն տվեցին իր կողմը գրավել ռազմիկների ուշադրությունը, չվիրավորելով նրանց հպարտությունը։ Նա շինծու անտարբերությամբ հետաքրքրություն առաջացրեց և նոր էր Գետտին մոտեցել իր հորը, երբ դելավար աղջիկն արդեն հայտնվեց ռազմիկների մեջ, ուր նրան կանչեցին գրեթե աննկատելի, բայց արտահայտիչ ժեստով։ Այստեղ նրան սկսեցին հարցուփորձ անել այն մասին, թե որտեղ է հանդիպել իր ընկերուհուն և ինչու է նրան բերել ճամբար։ Հենց միայն դա էլ պետք էր Ուատաուային։ Նա բացատրեց, թե ինչպես է նկատել Գետտիի խելապակասությունը եւ ապա ընդհանուր գծերով պատմեց, թե աղջիկն ինչու է եկել թշնամական բանակատեղը։ Նրա խոսքերը գործեցին այն տպավորությունը, ինչ ինքը ուզում էր։ Հասնելով իր նպատակին, դելավարուհին մի կողմ քաշվեց եւ սկսեց նախաճաշ պատրաստել, ցանկանալով հյուրասիրել նոր ընկերուհուն։ Սակայն, զբաղվելով դրանով, հնարամիտ աղջիկը ոչ մի րոպե չէր դադարում հետևելուց, նկատելով առաջնորդների կերպարանքում կատարվող յուրաքանչյուր փոփոխությունը, գետի յուրաքանչյուր շարժումը եւ բոլոր ամենաաննշան հանգամանքները, որոնք կարող էին վերաբերվել նրա սեփական շահերին կամ նրա նոր ընկերուհու շահերին։ Երբ գետին մոտեցավ առաջնորդին, հնդկացիների շրջանը նրա առաջ ետ քաշվեց այնպիսի ամբրնազբոսիկ քաղաքավարությամբ, որը պատիվ կբերեր նաև ամենաբարեկիրթ սպիտակ մարդկանց։ Մոտակայքում կար մի տապալված ծառ, և ռազմիկների ցավակը ձեռքի անշտապ շարժումով աղջկան առաջարկեց նստել նրա վրա, իսկ ինքը սիրալիր կերպով հոր նման տեղ գրավեց նրա կողքին։ Մնացածները խռնվեցին նրանց շուրջը լուրջ արժանապատվության արտահայտությամբ, և աղջիկը, որ բավականաչափ դիտողունակ էր նկատելու համար, թե իրենից ինչ են սպասում, սկսեց շարադրել իր այցելության նպատակը։ Սակայն այն պահին, երբ նա արդեն բերանը բացել էր, որպեսզի խոսի, ծեր առաջնորդը ձեռքի սիրալիր շարժումով նրան առաջարկեց եւս մի փոքր լռել, իր օգնականներից մեկին մի քանի բառ ասաց եւ ապա համբերությամբ սպասեց, մինչեւ երիտասարդը նրա մոտ բերեց Ուատավային։ Առաջնորդին տվյալ դեպքում անհրաժեշտ էր թարգմանիչ ունենալ։ Այնտեղ ներկա եղող հուրոններից միայն քչերն էին հասկանում անգլերեն, այն էլ դժվարությամբ։ Ուատավան ուրախ էր ներկա լինելու զրույցին, մանավանդ որպես թարգմանչուհի։ Աղջիկը գիտեր, թե ինչ վտանգ է սպառնում, եթե փորձեր խաբել զրուցող կողմերից որևէ մեկին, այնուամենայնիվ, ցանկանալով թաքցնել իր փեսացուի ներկայությունը կղզում եւ այն նպատակը, որի համար նա եկել էր, որոշեց օգտագործել բոլոր միջոցները եւ ամեն մի հնարք գործի դնել, ինչպիսին նրան կարող էր հուշել հնդկական դասիրակությունը։ Երբ նա մոտեցավ, Մրայել ծեր ռազմիկը բավականությամբ նայեց նրան, որովհետև նա ծածուկը պարտությամբ այն հույսն էր փայփայում, որ այդ ազնիվ ծիլը շուտով պատվաստի իր սեփական ցեղի բնին։ Աղջկա որդեգրում ամերիկյան ցեղերի միջավայրում նույնքան հաճախ է կիրառվում եւ նույնքան անվերապահորեն է ընդունվում, որքան եւ այն ազգերի միջավայրում, որոնք ապրում են քաղաքացիական օրենքների հովանու ներքո։ Հենց որ դելավարուհին նստեց գետի կողքին, ծեր առաջնորդը նրան առաջարկեց գեղեցիկ սպիտակամորթին հարցնել, թե նա ինչու է եկել իրոկեզների մոտ եւ իրենք ինչով կարող են ծառայել նրան։ Նրանց ասա, որ ես Թոմաս Խատերի կրտսեր դուստրն եմ։ Թոմաս Խատերը գերիների ծավակն է։ Նրան են պատկանում տապանն ու դղյակը, եւ ամենից շատ նա իրավունք ունի համարվելու այս բլուրների եւ այս լճի տերը, որովհետեւ վաղուց է բնակություն հաստատել այս վայրերում, վաղուց է այստեղ որսանում ու ձուկ բռնում։ Նրանք կհասկանան, թե ում ես անվանում Թոմաս Խատեր, եթե բացատրես։ Իսկ հետո ասա, որ ես այստեղ եկել եմ նրանց համոզելու, ոչ մի վատ բան չանեն հորս ու անդադարին, այլ նրանց բաց թողնեն խաղաղությամբ ու նրանց հետ վարվեն ինչպես եղբայրների եւ ոչ թե որպես թշնամիների։ Նրանց ասա այս բոլորը, եւ ոչ քեզ համար ու ոչ էլ ինձ համար մի վախեցիր, Աստված մեզ կպաշտպանի։ Դելավարուհին կատարեց նրա ցանկությունը, աշխատելով իր ընկերուհու խոսքերը հնարավորության սահմաններում բառացիորեն հաղորդել իրոկեզների բարբարով, որին ազատ տիրապետում էր։ Առաջնորդները մեծագույն լրջությամբ ունկնդրեցին այդ հայտարարությունը։ Երկուսը թե երեքը, որ մի քիչ գիտեին անգլերեն, ակնթարթային, բայց բազմանշանակալի հայացքներով ցույց տվեցին իրենց հավանությունը թարգմանչուհուն։ «Իսկ հիմա Ուատավա», շարունակեց գետին, հենց որ նրան հասկացրին, թե կարող է շարունակել։ «Իսկ հիմա ես ուզում եմ, որ դու կարմրամորտներին բառացի հաղորդեսային, ինչ կասեմ. նախ նրանց ասա, որ հայրս ու անդադար այստեղ եկել էին, ցանկանալով որքան հնարավոր է շատ գանգամաշկեր ձեռք բերել. Չար նահանգապետը փող է խոստացել գանգամաշկերի համար, անկախային բանից, դրանք ռազմիկների գանգամաշկեր կլինեն, թե կանանց, տղամարդկանց կամ երեխաների, եւ ոսկու նկատմամբ սերն այնքան ուժեղ էր նրանց սրտում, որ նրանք չկարողացան հակառակվել։ Դու ասա նրանց, սիրելի Ուատաուա, ինչպես ինձանից լսեցիր բառառբառ։ Դելավարուհին սկզբում սիրտ չէր անում բառացի թարգմանել այդ խոսքերը, բայց նկատելով, որ անգլերեն խոսող հնդկացիները մասամբ հասկացել են գետի խոսքերը, ստիպված հնազանդվեց։ Հակառակ այն ամենին, ինչ կարող էր սпасել քաղաքակրթված մարդը, գերիների դիտավորությունների բացահայտ խոստովանությունը վատ տպավորություն չթողեց ունկնդիրների վրա։ Նրանք հավանաբար այդպիսի արարքը համարում էին խիզախության դրսևորում եւ չէին ցանկանում ուրիշներին դատապարտել այն բանի համար, որ առանց տատանվելու կարող էին կատարել իրենք։ Իսկ հիմա Ուատաուա, շարունակեց Գետին, նկատելով, որ առաջնորդները հասկացել են իր խոսքերը։ Դու նրանց պետք է ասես ավելի կարևոր մի բան։ Նրանք գիտեն, որ հայրս ու անդադարը ոչ մի բան ձեռք չեն գցել, ուստի նրանց վրա չի կարելի բարկանալ պատճառած չարիքի համար։ Ասենք, եթե նրանք նույնիսկ սպանած լինեին երեխաների կամ կանանց, դա չէր փոխի բանի էությունը, եւ այն, ինչ ես ցանկանում եմ ասել, կմնար լիակատար ուժի մեջ։ Բայց նախ հարցրու, Ուատաուա, արդյոք նրանք գիտեն, որ գոյություն ունի Աստված, որը թակավորում է ամբողջ հողագնդի վրա, գերագույն տիրակալն է բոլոր մարդկանց, ինչպես կարմիրների, այնպես էլ սպիտակների։